Piektdien Īrijas valdība ir nominējusi divus kandidātus uz komisāra krēslu. Tā ir Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniece Mairīda McGuinnessa un bijušais Eiropas investīciju bankas viceprezidents Andrew McDowells. McGuinnessa starp abiem kandidātiem tiek uzskatīta par spēcīgāko. Viņa strādā Eiropas parlamentā jau kopš 2004. Gada un līdz ar to ir Īrijas visilgāk amatā esošā eiroparlamentāriete. McGuinnessa labi pārzina Eiropas Savienības iestāžu darbības ikdienu un ir vērā ņemama spēlētāja savā politiskajā grupā – Eiropas Tautas partijā. Iepriekš McGuinnessa arī kandidēja uz Eiropas parlamenta priekšsēdētājas krēslu. Savukārt otrais kandidāts, McDowells, labi pārzina finanses un ekonomiku. Viņš bija ne tikai Eiropas investīciju bankas viceprezidents, bet arī bijušā Īrijas premjera Endes Kennija vecākais ekonomikas padomnieks. Tomēr nec McDowellam, nec McGuinnessai nav plašas pieredzes starptautiskajā tirdzniecībā. Tādēļ ir ļoti iespējams, ka ietekmīgais tirdzniecības komisāra portfelis nonāks kāda cita politiķa rokās. Pēc iepriekšējā tirdzniecības komisāra Phila Hogana atkāpšanās, komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen uzticēja pagaidām šos pienākumus pildīt savam izpildvietniekam Valdim Dombrovskim. Tādēļ nav izslēgts, ka viņš varētu šos pienākumus saglabāt arī turpmāk. Bet tas visticamāk nozīmētu, ka Dombrovskim nāktos atteikties no kādiem pašreizējiem pienākumiem ekonomikas jomā. Citādi viņa rokās būtu pārāk daudz varas un pārējie komisāri, kā arī viņa politiskās partijas, to diez vai gribētu pieļaut. No otras puses Dombrovskim par labu nāk tas, ka viņš, gluži tāpat kā von der Leyen, nāk no Eiropas Tautas partijas. Šis grupas vadītājs Eiropas parlamentā Manfreds Vēbers nepārprotami paziņoja, ka tirdzniecībai būtu jāpaliek šī politiskā spēka pārziņā. Tas skaitē tieslietu komisāra Didzie Reindersa izredzēm pārņemt tirdzniecības portfeli. Kaut arī Reinders vairākus gadus ir bijis Beļģijas ārlietu ministrs un līdz ar to ir pārraudzījis arī starptautiskās tirdzniecības jautājumus, viņš nāk no liberālās Renew Europe grupas. Turklāt Vēbers deva mājienu, ka viņš dot priekšroku McGuinnessai, jo šādi var tikt panākts dzimumu līdzsvars. Līdz šim Eiropas komisijā bija 12 sievietes un 15 vīrieši. Ja McGuinnessa tiktu apstiprināta par komisāri, tad pie šī galda būtu jau 13 sievietes un 14 vīrieši. Jāpiebilst, kā arī iepriekš, von der Leyen bija lūgusi valdībām izvirzīt divus kandidātus uz komisāra posteni, lai viņi varētu izvēlēties starp vīrieti un sievieti. Prasība pēc pietiekamas sieviešu pārstāvniecības komisāru vidū bija arī viens no Eiropas parlamenta priekšnosacījumiem. Arcums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.